Familiologija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Var prva.
Oni koji su probali znaju da ruževi za povećanje usana peckaju. On je u stvari sadržao alkaloid kapsaicin, izolovan iz ekstrakta ljute paprike. Kapsaicin ima izuzetno rubefacijalno dejstvo, odnosno podstiče mikrocirkulaciju, što vizuelno blago povećava volumen usana. U prekomernim dozama mogao bi izazvati i pojavu rana na osetljivoj sluzokoži.
Moje ime je Lenka Ilić, imam 18 godina i učenica sam 4. godine 5. Beogradske gimnazije. U istraživačkoj stanici Petnica sam polaznica seminara psihologije, a ove godine sam i saradnica na letnjoj naučnoj školi. Govorit ću o svom interesovanju za psihologiju.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Nikola Mitović, student sam medicinskog fakulteta u Beogradu, a fakultet sam upisao ove godine. Ja sam u Petnici mlađi polaznik seminara biomedicine. Ovog leta sam realizovao svoj projekat koji nosi naziv Biotehnološka proizvodnja i karakterizacija bakteriocina koji proizvode bakterije iz mlijeka. I sada ću vam predstaviti to moje istraživanje, kako je teklo i šta sam sve radio.
Servise, otvori se.
Ja sam Nataša Veličković, po struci sam biolog i bavim se ispitivanjem kako šećer u gaziranim napitcima utiče na zdravlje pre svega dece. I to će biti tema današnjeg razgovora.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator, a danas ćemo objasniti pojam difuzije na primjeru kuvanja čaja.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Radojte Draškić, sada sam student fizičkog fakulteta, također računarskog fakulteta i pričat ću vam o knjizi Kroz vasione i vekove od Milutina Milankovića.
Korak ka nauci.
Svi vam želimo dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Lenka Ilić, učenica je 5. Beogradske gimnazije i polaznica seminara psihologije u istraživačkoj stanici Petnica. Na početku je odmah rekla da će nam govoriti o svom interesovanju za psihologiju. Psihologija se relativno kasno dobija tokom školovanja. Da li se i kod tebe to interesovanje razvilo tako paralelno sa ulaskom psihologije u tvoj školski život ili je možda nekog starijeg datuma?
Malo pre nego što sam dobila psihologiju u školi sam počela da budem zainteresovana za nju. Naime, u osnovnoj školi sam išla prvi put na letnju naučnu školu 2012. A tada me najviše zanimala lingvistika i onda sam odlučila da dođem na seminar lingvistike u Petnici i bila sam primljena. I posle godine dana lingvistike shvatila sam da mene u stvari najviše zanima psihologija, ali to sam preko lingvistike u stvari shvatila, preko psiholingvistike. I onda sam se u drugoj godini prijavila za seminar psihologije, a tada sam dobila psihologiju u školi kao predmet. Tako da se tada sve poklopilo i od tada znam da ću se time baviti u životu.
I kako se psihologija preliva iz petnice u školu ili iz škole u petnicu?
Mislim da je više bilo iz petnice u školu, jer sam tada mogla stvarno podelim svoje znanje i na časovima psihologije i da sa profesorkom pričamo o radovima koje radim ovde u petnici i na taj način sam mogla da kombinujem znanja iz škole i iz petnice i da u stvari dobijem još više znanja.
Lingvistika te je zainteresovala za psihologiju. Da li je psiholingvistika i dalje ono što te posebno zanima ili si možda otkrila neke druge oblasti?
Psiholingvistika mi je dalje veoma zanimljiva i najviše u stvari razvoj govora kod dece, ali su počele veoma da me interesuje socijalna psihologija, psihologija ličnosti i veoma mi je interesantan pojam motivacije. To je ono čime se sada bavim.
Jesi li možda otkrila nešto praktično?
Jesam. Otkrila sam da feedback, to je povratna informacija, veoma utiče na to kako će ljudi biti zainteresovani i motivisani da nastave rad i o tome trenutno radim istraživanje sa dve drugarice ovde u stanici. Otkrile smo da kada nekome damo pozitivan feedback, to je pozitivnu povratnu informaciju, oni nastaju da budu više motivisani da nastave rad u nekoj određenoj oblasti, a sa negativnim feedbackom je suprotno.
Pomenula si razvoj govora kod dece. Šta si tu do sada otkrila?
Pa tu sam čitala neke radove i knjige u biblioteci. I veoma mi je zanimljivo kako deca greše u govoru i ispravljaju se. I, na primjer, veoma bih volila da uradim istraživanje, samo to je jako teško dobiti dozvolu u vrtićima za rad sa decom, ali volila bih da, na primjer, istražim kako oni vag testovi, na primjer, to mi je jako zanimljivo. I, na primjer, kod deca od 4, 5 i 6 godina, pa kako se to razvija u tom nekom stupnju razvoja.
Jel u razvoj govora kod dece spada i ono kad deca dodaju po neki glas nekoj inače jednostavnoj reči, pa dlaka bude zglaka ili unuče, njunjuče i slične stvari?
Da, naravno da spada. Ima tu raznih zanimljivih stvari. I inače jako volim rad sa decom, tako da kad god imam neko dete oko sebe, nastavim da što više zapišem stvari koje kažu, da se zainteresam za to. Volila bih da uradim neki tako vag test, na primjer, sa decom, jer mislim da je to zanimljivo kako oni znaju sami da odrede koja je vrsta reči, kako da je promene i već sa 4-5 godina mogu da reč koju nikad ranije nisu čuli da koriste i upotrebe u jeziku.
Šta ćeš studirati i šta bi volela da radiš?
Pa veoma bih volela da studiram psihologiju i veoma sam sigurna da ću i studirati, ali bih volela da studiram van Srbije. Nisam još sigurna, ali mislim da bi mi bilo super u, na primjer, Italiji. Zanimaju me Padova i Bolonja, tako da sada sam u procesu apliciranja na te fakultete, a ako ne, onda naravno uvijek mi preostaje Beograd i Filozofski fakultet koji ima odličnu katedru za psihologiju. A posle toga bih voljela da se bavim psihoterapijom i da radim istraživanja u oblasti psihologije.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. I've been drowning in the river, try to soothe my soul. Take me under, take it deeper than I choose to go. I can't see it any clearer, lost it long ago. Down here underneath the surface, you're my only hope. If you remember me, everyone else can't forget.
Let you go to time now.
for the storm, to surrender my soul. Bathe me in your holy water and lay me down. If you remember me, everyone else can forget. Everyone else can forget.
Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Nikola Mitović ove godine se upisao na medicinski fakultet, a već dve godine je polaznik seminara biomedicine u istraživačkoj stanici Petnica. Tako da je to, pretpostavljam, bilo i neka priprema za medicinski fakultet. Doduše, posle prijemnog ispita bio si u prilici da radiš, odnosno da se ozbiljnije posvetiš istraživačkom projektu, čiji si nam naslov rekao na početku, a koji se ja ne bih usudila da ponovim.
Opet ću da ponovim. Znači, projekat je bio biotehnološka proizvodnja bakteriocina, izolovanih iz bakterija koje se nalaze u mleku. Naime, pokazano je da bakterije koje žive u mleku i različitim drugim stvarima proizvode male proteine koje se nazivaju bakteriocini i koji mogu da deluju tako što će ubiti druge bakterije. Pa se u raznim radovima pominju kao neka nova zamena antibioticima, obzirom da se danas suočavamo sa sve većom antibiotskom rezistencijom i zato je ovaj projekat meni bio značajan. Što se tiče samog projekta, mleko sam uzorkovao iz mog kraja, ja sam iz Zaječara, 10 uzoraka mleka smo uzorkovali i posijali, svašta je nešto izraslo, sljedećih dana smo prečišćavali te kolonije da bi dobili na kraju tu jednu čistu. Kada smo dobili čistu, uzeli smo deo iz te kolonije, centrifugirali ga i onda tim supernatantom, odnosno ono što nije talog, što ne ostane na dnu, smo tretirali bakterije. U početku nije bilo nikakvih rezultata, to jest ništa nije ubilo bakterije, pa smo se mi setili da možda treba da spojimo bakterije iz mleka i te bakterije koje ispitujemo, pa možda da ih natjeramo po principu kompetitivne inhibicije da stvaraju te bakteriocine. Dobili smo neke rezultate, trenutno je analiza tih rezultata, pa nakon analize znaćemo na čemu smo, ali na određenim petri šoljama gdje su bile bakterije ima neke zone inhibicije i ubile su neke bakterije.
Govoriš u množini, je li to bio timski rad?
Da, tinkira od mene i mog mentora.
Čija je bila ideja?
Zapravo, moja ideja je bila, čitao sam nešto o bakterijama, pošto mene inače jako zanima mikrobiologija, i naišao sam na taj podatak da bakterije stvaraju nešto što ubija druge bakterije, i to je meni bilo baš zanimljivo, i onda sam krenuo dalje istraživanje, čitanje drugih radova, ispitivanje drugih metoda, tako da... Ja sam ono zaslužan za to, a mentor mi je pomogao da to formulišem i da to liči na pravi projekat.
Da li si možda bio inspirisan i nekim konkretnim istraživanjem koje se bavilo nečim sličnim?
Kad sam ušao malo dublje u sve to, zapravo vidio sam da te bakterije se ne nalaze samo u mleku, već i različitim drugim stvarima, recimo izolovali su iz krastavca, iz piletine, iz vina čak. I meni je to baš bilo zanimljivo i ono, odmah sam znao da ću raditi s tim. Ovi bakteriocini, ti mali proteini, su efektivni kao zamena antibioticima, međutim, tu postoji nekoliko stvari kao zbog koje oni ne bi mogli da to rade. Pre svega to su, kada mi bi mi to pojeli ili popili, prvo bi enzimi koji nalaze su u našim crevima u želocu bi to kao rasekli, mada opet rađena su različita druga istraživanja gde su pokazali da oni kao mogu da se koriste u kremama za bubuljice. Tako da tu imaju primjenu, a ovakvu primjenu u sadašnjem životu koji sad koriste u današnje vreme jeste za, znači, za konzerviranje hrane, to je prosto nisu još svi ti bakteriocini okarakterisani, ne zna se šta ih tačno još sve stvara, nisu još svi opisani, a još se nije ni detaljnije radilo s tim kako bi oni mogli da zamene antibiotike, kako bi oni mogli da spreče dejstvo tih enzima u našem želucu, crevima, tako da to je još sve pod znakom pitanja, ali nauka ide ka tome da i to razvija. U radovima koje sam nalazio korištene su neke fancy metode, s obzirom da su to radili na nekim univerzitetima u inostranstvu, mi smo sve te metode standardizovali, tako da sada svaka laboratorija može da radi s tim, jer verujem da sve te sastojke koje smo mi koristili, sve te metode koje smo mi radili, može svaka laboratorija u Srbiji da radi. Oni sprečavaju da se hrana kvari.
Otvorena laboratorija.
Prosto, nisu još svi ti bakteriocini okarakterisani, ne zna se šta ih tačno još sve stvara, nisu još svi opisani, a još se nije ni detaljnije radilo s tim kako bi oni mogli da zamene antibiotike, kako bi oni mogli da spreče dejstvo tih enzima u našem želucu, crevima, tako da to je još sve pod znakom pitanja, ali nauka ide ka tome da i to razvije. U radovima koje sam nalazio korištene su neke fancy metode, s obzirom da su to radili na nekim univerzitetima u inostranstvu, mi smo sve te metode standardizovali, tako da sada svaka laboratorija može da radi s tim, jer verujem da sve te sastojke koje smo mi koristili, sve te metode koje smo mi radili, može svaka laboratorija u Srbiji da radi.
Ako sam te dobro razumela, ti si kao mlad čovek koji tek ulazi u tu oblast, hteo pre svega da pokažeš kako sve to funkcioniše. Nisi imao ideju da dođeš do nekakve zamene za antibiotik?
Da, da, to je bilo pre svega moje zamisao, a ovo bi bila kao nagrada za sve to. Ali kažem, to je još sve u fazi analize. Vidjet ćemo, ako ne bude rezultata, Bože moj, i to je nauka.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Svoju laboratoriju uveo nas je Nikola Mitović.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Matematičko znanje nije isto što i matematičke sposobnosti. Tako deca predškolskog uzrasta mogu da nauče da broje. To je znanje. Ali ne shvataju da se broj predmeta ne menja ako se promeni njihov raspored, odnosno ne poseduju matematičku sposobnost.
Korak ka nauci. Nauka. Nauka.
Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby.
might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby.
Yeah.
Nothing on you.
Nothing on you, baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from, regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around, not fun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. So much nonsense is on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go.
We let it go.
You don't want to be a TV episode. And all the bad thoughts, just let it go.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discovery.
Šta je to? Gde je? Da li može, čemu služi?
To mi moram u sebi za radoznam.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale danas dežura biolog Nataša Veličković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Naša tema je tema koja je često na dnevnom redu porodičnih sastanaka. To je uticaj gaziranih napitaka na zdravlje, posebno na zdravlje mladih. Ako bi trebalo u jednoj rečenici ili možda još kraće da kažete kako ovi napici utiču na zdravlje mladog sveta, koja bi to rečenica, odnosno reč bila?
Utiču vrlo, vrlo negativno, što praktično ima veoma loše efekte na vaše zdravlje.
Šta je to što je u stvari štetno u tim napicima?
Ono što je štetno u tim slatkim gaziranim napicima jeste fruktoza ili visokofruktozni kukuruzni sirup, koji u stvari dovodi do toga da vaše telo ne luči insulin, da ne povećava nivo glukoze u krvi i da praktično ne možete da budete siti, tako da neće vam onda organizam imati izvor energije kao što je glukoza, nego će sve to dovodi do nagomilavanja masti. Znači, što pijete više sokova, možda ćete biti mršavi prvi, drugu, treću, petu godinu, ali posle toga samo će vam se nagomilati jedna lepa količina masti oko struka, pitat ćete se odakle.
Kako nauka, kako vi dolazite do podataka o kojima nam sada govorite? Ne čekate 5 godina i nemate neko zamorče koje pojite nekim od ovih napitaka.
U smislu dobijanja bržih rezultata koriste se životinje, to jest koriste se laboratorijski pacovi koji koriste fruktozu u formi vode, znači to je neki pandan tim gaziranim sokovima, i ono što mi vrlo brzo uviđamo jeste da te životinje dobijaju na težini, da dobijaju više na masti, da im nivo masti u krvi povećan i da imaju povišen krvni pritisak. Zato danas imamo slučajeva da i deca u jako mladom uzrastu, znači mala deca, da susrećemo se sa visokim krvnim pritiskom, što do pre recimo 5 ili 10 godina stvarno nije bilo takvih slučajeva.
Kako teče jedno takvo istraživanje?
Istraživanje počinje od toga što vi mladim životinjama, mladim pacovima koji su pandav recimo deci u pubertetu, dajete fruktozu u obliku tečnosti i nakon 9 nedelja tog, da kažem, režima ishrane, budete zapanjeni frapantnim promenama. Te životinje postaju gojazne, one imaju visok krvni pritisak, one imaju povešenu masnoću u krvi, i ono što je vrlo važno kada se rade neki testovi ispitivanja ponašanja, vidite da se oni ponašaju kao depresivni pojedinci. Znači, oni više nisu živahni i zdravi i raspoloženi kao recimo jedike koje su bile na normalnoj hrani. Ta ishrana neće utisati samo na vaše zdravlje, na vaš vašu lepotu, na vaš izgled. Utisaće na to kako će vaš mozak da funkcioniše, kako ćete vi da govorite, kako će da se ponašate. Upravo je zbog toga tačna izreka da zdravlje na usta ulazi.
Kako dolazite do svih tih podataka o kojima govorite, znači kako se meri pritisak, evo, kako se vadi krv, to nekako možemo da pretpostavimo, ali kako se meri pritisak pacovima?
To je lepota i draž u nauci, to što možete da sigrate u laboratoriji na najrazličitije načine, od eprovetica do centrifuga, ali evo recimo za pritisak konkretno, to imate mali aparatići, kao što kod ljudi imate pritisak da možete da merite na ruci, to samo obmotate oko rep. Pa životinja se stavi u plastičnu kutiju i praktično se mobiliše, zaustavi se njeno kretanje, rep se fiksira tako da bi mogao da se na neki način ta traka za merenje pritiska obmota oko repa, pa tu morate za to vreme da pevate da bi on bio miran i onda mu dok je u mirovanju izmerite krvni pritisak.
Da li postoji neka razlika između običnih pacova i laboratorijskih pacova?
Razlika je vrlo očigledna. Kod laboratorijskih pacova dlaka je meka i fina i u suštini su vrlo slični, samo što su laboratorijski pacovi specijalno ganjani baš za svrhe nauke i razlika je u tome što mora stvarno se voditi računa o njihovoj higijeni i zdravlju.
Ovi naš razgovor mogao bi da se smesti i u našu rubriku istraživanje u toku, pošto i vaše istraživanje u toku. Šta će biti kada dobijete neke rezultate koje možete da smatrate konačnim, hoćete li ih ponuditi nekome, hoćete li se obratiti javnosti? Šta planirate da uradite s njima?
Pre svega, rezultati ovog istraživanja kao i neki drugi istraživanja u svetu treba da daju osnovne informacije o tome koje je prednosti ili koji su nedostaci korišćenja visokofruktoznog kukuruznog sirupa, jer sada u svetu postoji, pa i kod nas sve više u industriji, ekspanzija korišćenja toga iz fruktoze kao izvora šećera, ugljenih hidrata, zato što je jeftina, zato što ne dovodi do povećanja šećera u krvi, što je vrlo važno za dijabetičare, i zbog toga što je proces proizvodnje vrlo jednostavan, tako da se zbog toga postoji ekspanzija korišćenja toga u hrani, ali upravo ova istraživanja govore o tome da tome treba da se stane na put, da fruktoza treba vrlo kontrolisano se koristi u ljudskoj ishrani i da treba voditi računa u kojoj formi se koristi fruktoza, jer kao što sam već rekla, znači postoje veoma ozbiljne posljedice na ljudsko zdravlje koje se pre svega tiče toga da dovodi do povećanja krvnog pritiska, do gojaznosti i na kraju dovodi do dijabetesa tipa 2, to je dijabetesa nezavisnog od insulina. Rezultati ovih istraživanja će biti naravno prezentovani međunarodnoj javnosti kako u formi naučnih radova, tako i međunarodnih projekata, ali pre svega oni mogu da pomognu donošenju regulative o tome koliko je korišćenje fruktoze dozvoljeno u ishrani, pre svega kad je u pitanju dečja hrana, zatim hrana za bolesnike ili dijabetičare, jer sada ovde to nije još uvek rešeno, u svetu je sada to jedno goruće pitanje. Te istraživanja se rade upravo zbog toga što se do nedavno smatralo da su stvari masti najopasnije za zdravlje ljudi. Međutim, tek se, posebno naravno u Americi, se uviđa da postoji izvesna korelacija, to jest postoji povezanost između količine konzumiranja tih slatkih napitaka i pojave gojaznosti kod dece, da bi se onda praktično ustanovilo da nije ono što su masti, da je, kažem, najveći uzročnik gojaznosti, nego da upravo ta fruktoza u slatkim zašećeranim sokovima. Potpuno je to drugačije u odnosu na fruktozu u voću, zato što tamo postoje vlakna koje upravo daju taj osjećaj sitosti, tako da, kažem, med ili voće ne mogu biti nikako loša stvar, niti ne mogu biti pandam za zašećerane sokove pune fruktoze.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Najstariji trag pominjanja nauke za otkriće laži, poznata je kao forenzika, potiče iz vremena Arhimeda.
Kuda go!
Korak ka nauci.
Eko.
Tebe.
Najnovija izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljubar Šum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad ljuskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveće filmske hitove. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem večernjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids.fest.com
Eko.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ne postoji ni jedan oblik alergije na čokoladu.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas ćemo objasniti pojam difuzije na primjeru kuvanja čaja. Za to su nam potrebne sljedeće stvari. Jedna džezva, jedna providna čaša i rešo ili ringo od šporeta i kesica čaja. Za početak sipat ćemo vodu u džezvu.
Ono što inače radimo kad kuvamo čaj.
Jeste. Stavit ćemo džezvu na rešo i sačekati da voda provri.
Dok čekamo da voda provri, možete da nam objasnite one komplikovane pojmove koji stoje iza kuvanja, odnosno pripremanja čaja, pošto se čaj ne kuva, nego preliva vrelom vodom.
Da. Difuzija potiče od latinske reči difuzio, što znači teći. U hemijskom pogledu difuzija predstavlja proces izjednačavanja koncentracija sa dve strane membrane. Pošto mi u ovom slučaju nemamo membranu, mi ćemo prikazati difuziju na primjeru izjednačavanja koncentracija u dva dela rastvora. Naime, iz oblasti veće koncentracije supstanca će da ide u oblast manje koncentracije sve dotle dok se koncentracije ne izjednače, odnosno dok Gibbsova slobodna energija ne bude jednaka nuli. Sad se vi verovatno pitate koja je tu funkcija čaja. Kada prelijete vodu, proključalu vodu u providnu čašu, poklasite kesicu čaja i podignete iznad te providne čaše, taman toliko da vam kapne jedna kap, vi ćete vidjeti kako se ta kap pravolinijski kreće od vrha ka dnu, faktički iz oblasti više koncentracije ka oblasti niže koncentracije.
Dakle, u ovom ogledu čaj upotrebljavamo zato što može da oboji rastvor.
Da.
Tu je sad možda zanimljivo, dok čekamo da voda provri, da nam kažete otkud čaju boja.
Čaj potiče od biljaka, ili od cveća biljaka, ili od lista biljaka. I biljke su živi organizam i oni imaju neki svoj način odbrane od štetnih uticaja. Ta odbrana najčešće ide preko polifenola, antocijana, u svakom slučaju preko antioksidanaca i preko flavonoida, naravno. Tako da, antocijani daju boju čaju. Također, odbrana biljaka može da ide i preko šećera. Različiti šećeri mogu da odbiju određene insekte, mikroorganizme, da privuku one koje biljci odgovaraju. Pošto je naša voda proključala, prelili smo je u providnu čašu i sad ćemo pokvasiti kesicu čaja. Kad pokvasimo i kad kapne prva kap, vidite kako se ona pravolinijski kreće ka dnu.
I to je ogled koji možemo da izvedemo kad god pripremamo sebi čaj.
Naravno. Taj ogled može da se izvede uvek, a ukoliko dodamo i šećer u proključanu vodu, onda će ogled biti još efektniji.
Mi ovde imamo crni čaj, dobili smo tu bronkastu boju tečnosti čaja, a to može da se izvede recimo s čajem od hibiskusa ili nekim crvenim voćnim čajem, pa će biti još efektnije.
Da, i da, ekstrakcija teče, možemo da imamo po aromi čaja koji počinje da se širi po laboratoriji.
I tako se laboratorija pretvara u kuhinju, odnosno kuhinja u laboratoriju.
Jeste. I ako gledate kroz providnu čašu, vidite kako se na dnu taloži velika količina ekstrahovane supstance. To vidite po tome što je boja dna suda mnogo tamnija u odnosu na gornji deo sude. Ukoliko bi promešali, onda bi došlo do kretanja supstance i bržeg izjednačavanja. Ovako će oni spontano da teku dok se ne izjednače.
Zato i držimo kesicu 2 do 5 minuta da bi se sve to desilo. Mi obično kažemo da je to zbog ukusa i arome čaja i ne pomišljamo da je to zbog hemijskog procesa.
Da, zbog difuzije i ekstrakcije. Naravno, ukoliko bi držali više od 5 minuta, čaj bi postao gorak i ne bi bio više tako ukusan zato što je već previše supstanci iz ekstrahovana.
Hemija za svaki dan.
Nauka. Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Sokrate, znaš li šta sam malo prečuo o tvom prijatelju?
Stani malo. Pre nego što mi kažeš, hoću da napravim jedan test. Zove se test trostrukog kriterijuma.
Trostrukog kriterijuma?
Upravo tako. pre nego što počneš da pričaš o mom prijatelju, razmisli zadovoljava li tvoja priča neke kriterijume. Prvi je kriterijum istine, dakle, jesi li potpuno siguran da je to što želiš da mi kažeš istina?
Ne, zapravo, to sam tek čuo i...
Dobro, znači da nisi siguran je li istina ili nije. Da vidimo drugi kriterijum, kriterijum dobra. Je li to što mi želiš reći o prijatelju nešto dobro?
Ne, naprotiv, to je...
Znači, želiš da mi kažeš nešto loše o njemu, ali nisi siguran da je to istina. Ostao je još jedan kriterijum. Kriterijum koristi. Hoće li mi to što želiš da mi kažeš o prijatelju biti od koristi?
Ne, ne baš.
Pa, ako to što želiš da mi kažeš nije istina, za njega nije dobro, a za mene nije korisno, zašto bi mi to uopšte i rekao?
Upravo si, Sokrate.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Za razliku od ostalih vrsta meduza koje obično uginu posle razmnožavanja, Turritopsis ima sposobnost da se iz odrasle faze vraća u dečiju fazu. Teoretski, taj ciklus može se ponavljati u beskonačnost, što ovo stvorenje čini potencijalno besmrtnim. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka,
la science est un merveille.
The latest scientific discovery.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donosi Radojica Draškić, student fizike i računarstva. Knjiga je Kroz Vasionu i vekove Milutina Milankovića, dakle jedna stara, a očigledno uvek nova i zanimljiva knjiga. Čime je ona tebe privukla?
Pročitao sam je prvi put u drugom razredu srednje škole. Tek. Pronašao sam je u školskoj biblioteci, činilo mi se kao vrlo zanimljiva knjiga, baš se radi o astronomiji, a meni jedna interesovanja također je astronomija, pa sam pomislio da bi bilo zanimljivo i korisno pročitati tu knjigu.
Kažeš, prvi put si se sreo, da li to možda znači da si pročitao još jednom?
Pa da, kasnije sam je slučajno dobio kao nagradu na takmičenju iz fizike i sada je imam u svojoj biblioteci i vrlo rado i otvaram ponovo i podsjećam se određenih poglavlja. Čitao sam je nekoliko puta. Knjiga je vrlo inspirativna baš zato što eto, Milutin Milanković je bio jedan od sjajnih inženjera i naučnika naših koji je uspeo da napiše knjigu i da se izbori sa tim da opiše fiziku i astronomiju na jedan vrlo zanimljiv način dostupan svakome. I vrlo je lepo to sve sklopio na jedan umetnički način. Putovao je baš, kao što je rekao u naslovu, kroz Vasionu i vekove, objasnio je kako su vreme i prostor povezani. Kada bi otišao na zvezdu udaljenu 1000 svetlosnih godina i kada bi imao dovoljno jak teleskop, mogao bi da vidi šta se ovde na zemlji dešavalo pre 1000 godina. Iskoristio je da se vrati još u antičku Grčku i u Vavilon, još kada su bili početci astronomije, da objasni kako su bili ti početci astronomije, čime su se ljudi tada bavili, kako je to se zainteresovalo ljude i kasnije kroz istoriju pričao je velikim naučnicima, velikim astronomima, fizičarima, matematičarima i također provukao je i određene delove svog života, malo i autobiografski. Pogledao sam u knjizi napisana u formi pisama imaginarne prijateljici i u svakom od njih on se njoj obraća lično i to uvodi čitaoca kao da mu priča prijateljski, baš.
Pogledajte, moj model planetskog sistema stoji gotovo oko nas. On je 20 milijardi puta manji nego što je stvarnost. U tome merilu, predstavljeno je sunce kuglom koja ima prečnik oko 7 cm. Eno, tačno u sredini stola ovog paviljona stoji crvena bilijardska kugla te veličine. To je naše sunce. A sada pogledajte oko sebe. Od stuba do stuba paviljona razapet je beli svileni konac. To je putanja Merkura, planete koja je najbliža suncu. U odabranom smanjenju ima ta putanja poluprečnik od 3 metra. Sama planeta Merkur predstavljena je ovom sićušnom perlom manjom od makova zrna. To zrnce putuje po ovom koncu s desna na levo. A sada pogledajte dalje. Na 2,5 metra iza putanje Merkurove, dakle sa poluprečnikom od 5,5 metara, razapeta je oko paviljona zelenim koncem privezanim za stabla akacija, putanja iduće planete, Venere. Nju samu predstavlja biserčić, debeo 2/3 milimetra. Na 2 metra iza Venerine putanje, dakle sa poluprečnikom od 7,5 metara, vidite novu planetsku putanju. Nju sam predstavio zlatnim koncem, razapetim preko tuja i jela. To je staza naše Zemlje. Sama Zemlja predstavljena je zelenim zrncem iste veličine kao i Venerin biser. 4 metra dalje, dakle sa poluprečnikom od 11,5 metara, razapet je od bora do bora, a poduprt još i belim baštenskim štapovima, nov plavi krug. To je putanja Marsa. Ova 4 kruga koje su se obavila oko moga paviljona predstavljaju putanje unutarnjih planeta. One su spolja optočene širokim međuprostorom od 27,5 metara koji ih deli od spoljnih planeta. Prva po redu od tih spoljnih planeta koje su znatno veće od unutarnjih jeste Jupiter. Njegovu putalju sam predstavio jakim crvenim koncem koji se propliče ovde kroz Jorgovan pa ide, kao što vidite, preko ove lipe do ova dva kestena, a odavde preko onoga reda belih štapova pobijenih u travu čak do leve tarabe vrta koju dodiruje. Odande se kroz džbunje smokava uputio do same kuće da se odande opet povrati u Jorgovan. Ta putanja ima poluprečnik od 39 metara, pa sam je jedva mogao smestiti u moj vrt. Sam Jupiter predstavljen je ovim zrnom čilibara, debelim 7 mm. Njegov prečnik je, dakle, preko 11 puta veći od Zemljina. On je najveća planeta, pa zaslužuje ime gromovnika. Iza Jupitra kruži oko Sunca Saturn, ona čudnovata planeta obavijena čarobnim prstenom. Njegova putanja ima u mojem modelu prečnik od 71 metra, pa je samo jedan deo njen mogao da stane u moj vrt. Evo vidite, ovde pored samog Dunava povukao sam žutim kanapom jedan deo njegove putanje. Ostatak morate nadopuniti u mislima, a to nije teško. Sama planeta predstavljena je ovim zrnom rubina od 6 mm debljine. Ta planeta je, prema tome, nešto manja od Jupitra, ali još uvek toliko ogromna da preko 800 zemljinih kugala mogu stati u nju. Ovih 6 planeta, u koje uračuna smo i Zemlju, jedine su koje su bile poznate do 1781. godine. Te godine otkrio je slavni Herschel jednu novu planetu, Uranus. Njena veličina predstavljena je ovim zrnom bisera od 2,5 mm debljine i ona je kud i kamo veća od Zemlje. Njena putanja imala bi u našem modelu poluprečnik od 144 metra, pa bi pala sa svim izvan granica moga vrta, a zalazila bi i u sam Dunav. Godine 1846. pronađena je još jedna nova velika planeta, Neptun. Putanja Neptunova imala bi u našem modelu prečnik od 225 metara, pa bi dobrim delom pala u Dunav, ali se ne bi od njegove obale udaljila više od 150 metara. Došla bi, po prilici, donde gde Dunavom pliva ona klada. A sada se vratimo opet u paviljon, pa odande obuhvatimo jednim pogledom ceo ovaj model sa zamišljenim putanjama Uranusa i Neptuna. Zamislimo još da se sva ta zrnca kreću u svojim putanjama s desna na levo i vrte oko svojih razno nagnutih osa u istome pravcu.
—
dosta opuštena knjiga i naučiš nešto, a da nisi možda čak ni svestan da si to naučio. I dosta zanimljivih činjenica iz astronomije provukao kroz tu knjigu.
Ima li neko poglavlje kome se vraćaš onako više puta i s nekim posebnim osjećanjima?
Pa eto, jedno poglavlje koje sam čitao više puta i ostalo najveći utisak na mene je bilo poslednje poglavlje u kom se on oprašta od te prijateljice i završava celu tu knjigu. I deluje malo nekako tužno da se ta cela priča završava. Čitav kraj je onako lepo složen da te baš zainteresuje za astronomiju, da nastaviš da čitaš druge knjige iz te oblasti.
Šta to beše knjiga? Šta?
Kroz Vasioniju vekove i kroz istoimenu knjigu Milutina Milankovića putovali smo uz Radojicu Draškića, studenta fizike i računarstva.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Onaj mali deo u unutrašnjem uglu naših očiju zakržal je ostatak kapka, odnosno tanke prozirne membrane, koja bi trebalo da se pomera s jedne strane na drugu i na taj način, kao neka zavesa, štiti oko. Još uvek ga, iako ničemu ne služi, imaju i neke ptice, gmizavci i ripe. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Korak ka nauci.
Zakoračit ćemo ka nauci uz mladu ekipu koju čine biolog u nastajanju Petar Đurić, jedno radoznalo dete i crv Pera.
Pojutru se dan poznaje. Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
E, kad mogu ribiče, mogu i ja.
Ne zbunjuj me, moram prvo da obredim podatak da sam postala od majmuna. Nije ništa smešno. Naučno je dokazano da je čovek postao od majmuna.
Videlo nam se to ili ne, čovek ima dosta sličnosti s majmunima. U svakom slučaju imamo zajedničke pretke. Međutim, u jednom trenutku evolucije, majmuni su krenuli na jednu, a mi na drugu stranu. Evolucija nam u stvari i objašnjava kako su se organizmi, pa i naš, menjali kroz vreme. Zato danas znamo da su nam najbliži preci na evolutivnoj skali među majmunima šimpanze. Ako je za utehu, ne tako bliski, jer smo se od njih ipak odvojili pre 5 miliona godina. Naravno, ni šimpanze tada nisu ličile na današnje, kao što ni prvi ljudi nisu baš mnogo ličili na nas. Ljudski rod je putujući kroz vreme do danas prošao kroz više evolutivnih faza. Bile su potrebne hiljade godina dok se čovjek nije uspravio, počeo da koristi oruđe, preko raznih grimasa došao do osmeha, usvojio govor i stigao do prvih civilizacija.
A crvi? Jesu li možda crvi postali od majmuna?
Crvi nisu ni mogli da postanu od majmuna, jer su na ovoj planeti bili mnogo pre njih.
Koje su živa bića najstarija?
Pretpostavlja se da su najstarija bića na Zemlji neke pra bake bakterije. To su bili jednoćelijski organizmi izuzetno skromnih prohteva. Naravno, i oni su imali svoje evolutivne faze kojim su stigli do mikroorganizama kakve danas znamo. Ali dalje se zadovoljavaju škrtim uslovima života i opstaju na mestima na kojim drugi organizmi ne bi opstali. Uostalom, da nije tako, ne bi preživjeli udare nebeskih tela zbog kojih su, na primjer, izumrli dinosaurusi, a ni ostale kataklizme kojim je planeta Zemlja bila izložena u prošlosti.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Bili su ovo naši predlozi za koračenje ka nauci. Nastavite sami i uživajte istražujući. Prijatno.